Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. За што ЗША хоча абмежаваць уезд беларусам? У нацыянальнага аэрапорта Мінск новы дырэктар. Міністэрства гандлю параіла не даваць мабільнік невядомым. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЗША плануе ўвесці новыя абмежаванні на візы для падарожнікаў і мігрантаў. У чорны спіс трапілі Эрытрэя, Кыргызстан, М'янма, Нігерія, Судан, Танзанія і мы, Беларусь. Канкрэтна да Беларусі Белдом прэтэнзій не высоўвае. Аднак вядомыя прынцыпы, па якіх фармуецца спіс: невыкананне патрабаванняў бяспекі, адсутнасць біяметрычных звестак, недастаткова інтэнсіўны абмен інфармацыяй з ЗША і недастатковыя меры па барацьбе з тэрарызмам. Першапачаткова краіны, у дачыненні да якіх Трамп увёў візавыя санкцыі, мелі яшчэ адну адметную адзнаку. У іх пераважалі мусульмане. Аднак пасля абвінавачню ў рэлігійнай нецярпімасці спіс падкарэктавалі, а ў новых кандыдатах на візавыя абмежаванні мусульмане не складаюць большасць. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта ЗША заявілі, што грамадзяне краін, якія ўключаны ў спіс Трампа, не абавязкова сутыкнуцца з агульнай забаронай на паездкі ў ЗША. Заборона можа быць частковая. Гэта значыць, беларусам могуць абмежаваць выдачу пэўных тыпаў віз, напрыклад, дзелавых або гасцявых. Абмежаванні могуць закрануць таксама выдачы грын-картак. Што да грын-картак, Дональд Трамп заклікаў у прынцыпе спыніць гэтую праграму, заявіўшы, што яна дазваляе непажаданым людзям уязджаць у ЗША. Ён прапанаваў замест гэтага пераарыентаваць наяўную візавую сістэму на кваліфікаваных работнікаў. Цяпер абмежаванні дзейнічаюць для грамадзян Ірана, Лівіі, Самалі, Сірыі, Ямена і паўночнай Кореі, а таксама для палітычных чыноўнікаў з Венесуэлы. Але адзіная краіна, якую спачатку ўключылі ў чорны спіс, а потым прыбралі з гэтых, гэта быў Чад. Ён быў самым першым у спісе і пакінуў яго ў красавіку 2018 года. Грамадзяне краін, занесеных у спіс, могуць у індывідуальным парадку настойваць на атрыманне амерыканскай візы, але паспяховых прэцэдэнтаў пакуль не было. Пакуль Дональд Трамп застаецца прэзідэнтам США, спіс наўрад ці адменіць цалкам. Прадстаўнік Белага дома Хоган Гідлі расказаў, што адміністрацыя прэзідэнта лічыць забарону надзвычай паспяховай у абароне амерыканскіх інтарэсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дмітрий Мелікян, які ўзначаліў нацыянальны аэрапорт Мінск амаль 15 гадоў, пакінуў пасаду гендырэктара. Гэта пацвердзіла прэс-сакратарка нацыянальнага аэрапорта Раміна Саматханова.
Што ён пакінуў пост па саглашэнню старон. Ісполненне абавязанасці возложана на Вячеслава Харанека.
Дырэктар дэпартамента па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Артём Сікорскі заявіў, што новы гендырэктар будзе прызначаны ў хуткім часе. Дмітрий Мелікян запомніўся на пасадзе гендырэктара рэканструкцыя аэрапорта, будаўніцтвам другой узлётнай пасадачнай паласы і нелюбоўю да лоўкостаў. У 2017 годзе ён прызнаваўся, што лоўкост-кампаніі хацелі прыйсці на беларускі рынак, але ўмовы мінскага аэрапорта іх не задаволілі. Нагадаем, што ў 2019 годзе прадстаўнікі дэпартамента па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі часта гаварылі аб планах прывесці бюджэтныя авіякампаніі ў Мінск. Заяўлялася, што з вясны 2020 года да нас будзе лётаць венгерскі лоўкост Wizz Air.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю зноў звярнула ўвагу на махінацыі з паслугай «Вэбанкінг». Ведомство дало рекомендации, как не стать ахвярой разводу. Как рассказал Еврорадио, махляры стали використовывать эту схему прикладно год тому. Яны кажуть, быцем побытали номер телефона, коли перелічвали гроши. Ахвяру просить усталевать программу WebBanking, и та показывает, что человек отримал на свой рахунок 100 рублей. Гэтые гроши махляр пропонует пересылать ему, как помылково наличные. На самом деле, это безотсотковый кредит от мобильного оператора, який наличивается корыстальнику, який усталевывает программу. И выплачивать его доведется у адальніку мабільніка. У сярэдзіне траўня 2019 года Міністэрства антымонапольнага рэгулявання рэкамендаваў аператару Welcome, цяпер А1, прыняць меры супраць магчымага махлярства. Прапаноўвалася зрабіць 30-хвілінны інтэрвал паміж усталяваннем праграмы і налічэннем грошай. Аднак гэтая мера, здаецца, так і не была ўведзеная. Таму цяпер Міністэрства гандлю рэкамендуе не перадаваць незнаёмым асобам свае мабільнікі. Лепш прапанаваць таму, хто звярнуўся, дапамогу і затэлефанаваць на названы ім нумар самастойна, не перадаючы яму свой мабільны тэлефон. Асоба, якой сапраўды патрэбнае тэрміновае тэлефанаванне, атрымае дапамогу, а ў махляра не будзе шанцаў скарыстацца грашыма ўладальніка тэлефона, паведамляе ведамства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прес-секретарка Міністерства едукації Людмила Висоцька розказала, що Амелянецька середня школа, яку збираються закривати, залишиться працювати у бягучому годі. Бо планів на закриття не мають ні місцевої влади, ні Міністерства едукації. Але про наступний год нічого сказати не можуть, бо плани у міністерства складаються тільки на один календарний год. Місцевої влади анонсували закриття школи наприкінці минулого года. Керівник відділу едукації Кам'янського району Віктор Грицюк позбігає зустріч з журналістами і відмовився потлумачити свою позицію. Навчальну установу в вісці Амелянець у Кам'янському районі з'явилася ще у 19 столітті, коли тут створили народне училище. У міжвоєнний час діяла польська школа, затим білоруська. Тепер у Амелянецькій школі 52 учні і 15 наставників. Незабаві після 1 вересня минулого року районне начальство постановило її закрити, а дітей возити у школу у вёску Пагранічне за 18 кілометрів. Причина – невідповідність санітарним нормам. У школі нема гарячої води, прибиральня на вулиці. Середня школа у Амелянці – єдина білоруськомовна школа на увесь район. Закриття чергової білоруської школи могло пройти тихо і незауважно, але збунтувався місцевий фізрук Павел Кіндись. Про закриття невеликої школи на самому скрайку України довідався у адміністрації президента.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
24-годовий в'єтнамець по імені Ань розказав виданню The New York Times, як він і ще 5 чоловік на чолі з контрабандистом проривалися у Євросоюз з території Білорусі. В'єтнамці лісами йшли через білорусько-польську межу. Ань розказує, що їм було холодно, вони нічого не їли 2 дні і пили воду з розталого снігу. Білоруські поміжники неодноразово затримували в'єтнамця і його сябров. Його і товаришів доставляли на межу з Росії, откуль вони приїхали у Білорусь і просто випускали. Після цього нелегал знов добирався до західних областей Білорусі, щоб спробувати пробратися у Євросоюз ще раз. Ань каже, що на шляху з Азії про постсовітські країни у Західню Європу один з самих складаних участків – це прогулка по білоруським лісі. Коли він і його сподорожники нарешті пробралися через межу, на польському боку їх чекав грузовик. Кінчатковий пункт більшості мігрантів з В'єтнама – Великобританія. Шлях у 10 тисяч кілометрів, у яким є і білоруський етап, закінчується подорожем про Ла-Манш у дренно проветреним з дефіцитом кислороду морським контейнері або причепі, заваленим поддонами з товарами. Цей етап контрабандисти називають СО2.
Щоденна програма «Петарда».
Це були головні події дня у програмі «Петарда». Заставайтеся з нами.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.